Mpanjaka voalohany, toko fahadimy. Ary Solomona nanjaka tamin'ny fanjakana rehetra, hatramin'ny ony sy ny tanin'ny Filistina ka hatramin'ny sisin'ny Egipta. Nandoa hetra ireo sady nanompo an'i Solomona tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary ny fihinan'i Solomona isan'andro dia koba tsara toto 30 kora sy koba hafa 60 kora sy omby mifa 10 sy omby antondraka 20 ary ondry manosy 100 afa-tsy ny diera koa sy ny gazela sy ny kapreola ary ny vorona mifa. Fa nanapaka ny tany rehetra ty an-dafiny ony hatrany Tifsa ka hatrany Gaza izy dia tamin'ny mpanjaka rehetra ety an-dafiny ony, ary izy dia tsara fihavanana tamin'ireny rehetra nanodidina nanoa azy ireny. Ary ny Joda sy ny Israely nandry fa izay tamin'ny andro Solomona rehetra, samy teny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny ny olona hatrany Dana ka hatrany Beriseba. Ary Solomona nanana efitrano 4 fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy ary soavaly fitaingina 2,500. Ary ireo olona voatendry ireo dia niadidiny zavatra rehetra ny ilain'ny Solomona mpanjaka sy izay rehetra nentina teo amin'ny latabatra Solomona mpanjaka. Izy rehetra samy niadidiny amin'ny iray volany avy, ka tsy navela no nisy tsy ampy na inona na inona. Ny varordia koa sy ny mololo an'ny soavaly sy ny soavaly hangam-pandeha dia nentina ao amin'ny fitoerana izay tokony hitondrana azy dia samy araka ny anjarany avy. Ary Andriamanitra nanome an'i Solomona fahendrena sy fahiratan-tsaina be indrindra ary fahalalana betsaka tahaka ny fasika amoron-dranomasina. Ary ny fahendren'i Solomona nihoatra noho ny fahendren'ny zanaky ny atsinanana rehetra sy ny fahendren'ny egiptianina rehetra. Fa hendry noho ny olona rehetra izy, eny, hendry mihoatra no etana Ezraita sy Hemana sy Kalkola sy Darda zanaky mahola aza izy, ary ny lazany efa nielo tamin'ny firenena rehetra manodidina. Nanao oabolana 3,000 izy sady nanao tononkira 5,000. Ary ny lazany amin'ny hazo hatramin'ny hazo sedera any Libanona ka hatramin'ny hisopa izay maniry eny ampitana izy, sady ny lazany amin'ny biby sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka ary ny hazan-drany koa. Ary dia nisy tonga avy tany amin'ny firenena rehetra mba hiai no fahendren'i Solomona, dia avy amin'ny mpanjaka ny tany rehetra izay efa nahare ny amin'ny fahendreny. Ny namorin'i Solomona izay hoenty manao ny tempoly. Ary Hirama mpanjaka ny Tiro naniraka ny mpanompo no any amin'i Solomona, satria reny fa izy no voahositra ho mpanjaka andimby andrainy. Fa Hirama dia sakaizan'i Davida hatr'izay ely izay. Ary Solomona naniraka tany amin'ny Hirama anao hoe, fantatrao fa Davida raiko tsy nahavita trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny no niadina ny didina azy, ambara-panaon'i Jehovah ireo ho eo ambanin'ny faladiany. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome hafitsaharana amin'ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ary indro izamika asanao trano an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro, arak'ilay nolazain'i Jehovah tamin'i Davida raiky hoe, ny zanakao izay apetrako eo amin'ny seza fiandrianaanao handimby anao, izy no anao trano an'ny anarako. Ho dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera ny Libanona ho aho, ary ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao, ka ny karama ny vahoakanao dia omeko anao arak'izay ho tononinao. Fa fantatrao fa tsy mba misy olona ty aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidoniana. ary rehefa reny hiramany teniny solomona dia faly indrindra izy ka nanao hoe ankehitriny izao dia hisaorana anie jehovah izay nanome zanaka lahendro an'i davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary hirama naniraka tany amin'ny solomona nanao hoe efa reko ny nanyrahanao taty amiko koa iza dia anao izay rehetra irinao ny amin'ny hazo sedera sy ny hazo kipreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin'ny ranomasina, ary ho fehezikao ka ampandehaniko mitsikafina amin'ny rano ho any amin'izay ho tononinao, ary any vao hoborahako izy, ka dia ianao kosa no ampaka azy, ary ianao dia anao izay iriko amin'ny fanomezan-kanina ho an'ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kipreso ho an'ny solomona arak'izay rehetra ny ilainy. Ary solomona kosa nanome an'i Hirama vary tritika roa alina kora ho an'ny ankohonany, ary diloilo roapolo kora avy amin'ny oliva voatoto. Izany no nomeny solomona ny Hirama isan'ny taona hisan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrenan'i solomona arak'izay nolazainy taminy, ary niavana Hirama sy solomona ka nanao fanekena izy ro lahy. Ary solomona mpanjaka naka olona tamin'ny Israely rehetra hanao fanompoana, ka olona telo alina no nalainy, ary nirahanaka ny Libanona ireny, dia iray alina no indray milatsaka isam-bolana, iray volana izy no tany Libanona, ary roa volana kosa mba tany an-tranony. Ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary solomona nanana mpitondra entana fito alina sy tambato valo alina teny an-tendrombohitra, afa-tsy ny lehiben'ireo olona voatendry solomona ireo izay nitandrina ny raharaha, dia 300 arivo lahy izay ny feny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika atao fanorenany trano. Ary ny mpiasan'ny solomona sy Hirama indrindra fa niavan'ny Gebala no nipaika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano.